Заповядайте.
Аз предполагам, че редукцията не е позната на повечето от вас, затова се опитайте да опишете с няколко изречения, много елементарно, какво означава редукция. Общо взето, опита, който правя, е леко подобен на опита на Карнас, но да, просто
може
леко подобен.
Може да бъде в контекста на заглавието?
Това в контекста на заглавието, по-скоро, да.
В контекста на изложението. Значи, специално Хайдегер, наука и защо ефект на българските преведени. Да. Наука и
пластов, многофункционален, разнообразен, богат, общо взето той е естествен език. Значи, в който няма никаква формализация.
Един път дебелен, ако се слушаме в един ежедневен разговор, ние бихме се чули много схематични, много опростени неща. Значи,
иначе шоколаден. Как е етикета на лудите?
Значи, естественият език не е само това, което чувате. Ще използвам примера, който даде Ангел преди малко. Значи, когато става дума, вие чувате едно изречение, обаче това изречение във връзка с вашия опит, аз толкова наблегнах на субективността. Значи, това изречение за вас може да означава хиляди и хиляди неща, в зависимост от това какво вие си представяте, какъв е вашия предишен опит. Естествено, за съжаление, това е и ограничение в същото време, но не е предимство. Както казах, той може да означава едно изречение, естественият език може да означава за всеки от нас тук различно нещо. Толкова, да, той е много пластов и много образен, мисля, че
Няма нещо по-опасно, колкото слово да кажем език на детето, но и нека да приемем, че тази условия, от който ние нали, може да кажем философ. Всъщност, предявяваш език на детето към философска. Като философски език. Това е философски език, философски език е различен.
Не, да. Значи философският език, той е там горе при научните езици. Да, по-скоро там на границата между научния и промоцирания.
Тогава вече имам друг въпрос, аз за тази попатък, да ми покажеш това нещо. Тогава обаче всички обсервационни езици са формални и формализирани.
Те са частично формализирани. Значи, за това също има толкова много яйца долу, колкото и горе.
Ако, нали, ако приемем, че философски език е научен език, това трябва да е принципно формализиран. И тогава...
Значи, всички тези езици, това е, тук формализация няма. От тук нататък...
Всичко има формализация.
Всичко нагоре има.
Означава, че тяло може да се формализира...
Да, значи, горе, абсолютно, горе е някакъв принципен език, принципа, който би трябвало изцяло да би могло да се формализира.
Да, ето на тялото, който
сте. Просто да, знакова схема, ако искаш, може. Аз така ще го представя.
Това е да се
може да се Приветствам интенцията да се направи така, че можем да преодолеем тези препятствия. Това са много хубави неща, но второто ми изречение е, че това е работа много по сили хора. Това не може да трябва да бъде преодолявано, за съжаление. Тъй като неговата претенция е изпитно, понятията имат различни смисли. Примерно, понятието за маса в класическата наука, за специална теория на осъзнаността, въпреки че се използва една къща дума, такиват различни смисли. Опитите са много, аз ще дам само една, за да стане ясно за кой за реч. Частичката светлина има ли маса или няма маса. За класическата наука тя, ако зависи от коя теория, тук е много удачен е израз, теория не бих ни го приветствам. Много удачен, защото е точен. Ако вземем корпускулната теория, светлината има маса, ако вземем вълновата, няма маса. Няма маса, това се съвсем разграничен. Специалната теория, тя има маса, но тя не е нормалната маса за всички веществени тела. Тя е динамична маса, понеже е фотона, няма маса на фотона. Това е само едно малко пример, че защо понятията се минат. И цялата трудност на неизвестността е тъкво в това. Дали контекстуалната теория на значението, което едва ли някой разумен философ ще тръгне да атакува, е единствената теория за значението и тя може да се допълни. Но ако тя се допълни, допълнението няма да бъде вече семантично, ще бъде минимизирания случай епистемологичен. Допълнение, че просто след познание се измерено се няма да бъде. Ако ще остана само семантично работа. Тук се опита Иво да подхвърли пълна формализация. Това ли тя знае? Не е възможно.
Да, за това горе е само една идея.
Но пък е възможно, но винаги подобряваща се формализация. Не искам да засягам теоремите на Гьодел, ще се натрудим на вас по печет. Там вече има време и Даниела да зачне. Че е пълна формализация. Аз не знам точно какво той ще говори. Но това е само един штрих. Винаги една формализация може да бъде така поднесена, че някаква истина, която не е изводима за дадени интересуващи случаи, ние да я направим изводима, като преформулираме целните на това характер, като съвсем технически работи.
Значи, ако мога да отговори, за мен, аз казах, просто попаднаха ми две такива разделения, които реших да цитирам. Едното беше на професор Стефанов, който поставяше горе философският език. Само, че за мен философският език е също долу. Другото беше на Богдан Генков, който поставяше горе формализирания научен език, който за мен също е долу. Та, за какво става дума? Това е само една идея. Както видяхте, аз не говорих за този език, понеже просто идея. Това не може да стане. Това обаче не ми пречи да знам, че евентуално би... Да, че евентуално мога да се доближавам до тази идея. Да. Общо, след... Така, искам да обясня за понятията. Вярно, че аз опитам да изложа по един начин на този принцип на файлата. Искам да обясня как. Значи, представете си, затова се опитам да дам примера с бездната. В този големия кръг има нещо, което се казва мал. Значи това нещо обаче, във всяко едно от малките яйца е нещо различно. Затова в големия кръг, това, което съществува като маса, то е понятие. Във всяка една обаче тук, във всяка една от тези малките кръгчета, то трябва да получи някаква роля. И затова то вече не е теоретично понятие, е теоретичен конструкт. Общо взето има една, точно може би възната е най-добрият пример. Разликата между теоретично понятие и теоретичен конструкт я няма. Те просто са, във всеки един момент теоретичното понятие може да се превърне в конструкция обратно. Всичко зависи от това как върви тази теория. Но когато в дадения момент на мен ми трябва нещо, трябва ми маса, тя трябва да знам...
Теоретичен конструкт е равен на теория на езиката, така ли?
Значи, теория, доколкото е за теорията, теоретичен и теориен е едно и също. Поне в случая, доколкото всички теоретичният език обхваща всички теорийни езици.
Мисля, на тези разлика между теоретично понятие, това сивото, голямото и теоретичен конструкт.
Точно така. Значи...
Кое е теоретичен конструкт, защото тук ми обявам?
Не, етапа.
Не.
Ще питам после дали теоретичният език е създаден, създаден от теория.
Теория и по теория.
Не, ясно, обаче от една теория. Коя теория? Тоест, дали всъщност. Как да го изразя по-ясно? Дали това, което имаш ти като общо понятие, дали е продукт на
това?
Това
нещо много е трудно да го обясня, но се появява един съвсем друг проблем. Значи това, което прави Даниела, е нещо много фино, но то е изключително, да бележи, само методологично. Тоест, което да е понятие за маса, в която да е теория, то ще е теоретично понятие.
Точно така.
Отнесено към проблема на теорията, става теорийно понятие. Примерно, по времето на Ньютон, масата е определена като количество вещество. Една ножица, с която са стригали на обмен, тя има маса, тя е тежка. Значи количеството материя, даже те си използвали тази дума, защото е маса и количеството материя, което обладава тази ножка за стригане на овце. Това е едно теорийно понятие, което днес никой няма да използва, но то е теоретично понятие. Значи нейната дистинкция е изцяло методологична. Къде е проблема? Проблема при Даниела е, че това силото кръвчин, всъщност не съдържа завършено понятие. Във сивото кръвче може да попадне, което е
точно. Да.
Няма понятие за маса изобщо.
Да, точно, да.
Ето там е теория проблем.
Значи, това е някакво общо понятие за маса, което не е конкретно. То не може да бъде. Това е идея, ако искаш за понятието за маса.
Няма ли това нещо? То е някакъв философски происход и някакъв философски.
Но то не върши нов на разлика това си го поре. То е наистина идеята. Тук да кажа, добре, това е идея вече.
Идеята, да. Специално теория за относителността, че масата е нещо конкретно. Затова тя става конструкт, нещо, с което аз работя.
Това на Ньютон се трябва да го, освен това, това е една статична схема. Понятието за ген, термина за ген, както искаш, той има историческо развитие.
А това е като да обясня.
Това е бил чист конструкт, това е бил чист конструкт за привайсман. А в 80-те години вече не е никакъв чист конструкт.
Не, не.
Той става емпирично понятие, като активен, много ясно обозначен. А тия начастен от една ДНК структура, тя е много сложна полимерна структура с различни бази, които са... Значи това е едно емпирично понятие вече, тъй като генетичното инженерство е инженерство върху нещо конкретно. А по времето на Вайсман, дори по времето на Морган, гена е бил един чист конструкт. Тоест, ако историзираш схемата, ще стане още по-по.
Така, това се опитам да обясня, само да довърша. Значи теоретичен конструкт е до едно време. В един момент обаче, когато предвиди, че правя снимка на теория. Всички тия кръчета са снимки на теорията в определено развитие. Значи в тази снимка на теорията, този теоретичен конструкт вече е конкретен. Това е понятието. То е заковано понятието. Разбира се?
Да.
Само че това е просто снимка. Има преди това нещо постоянно се развива. И вече в снимката е понятие, но във всички други неща е конструкт. Доколкото има нон-стоп развитие и взаимодействие между тези неща.
А въпросът е на първо...
Общо взето, аз правя едно разграничение, което не знам доколко е общо прието. Аз опитах да го обясня на една друга конференция. Значи термин е нещо, което е характерно за една наука. Значи представи си, когато кажа ген, ще използвам примера, значи всеки свързва този термин с биологията. Доколкото това е така, това е термин, а не е понятие. Това не означава, че като понятие същата думичка не може да участва и в други науки. Значи просто термин е това, което ме кара да свързвам конкретното понятие с конкретна наука. Може би така не е просто обяснено. Не
съвсем. Сила. Термин или понятие?
Ами сила аз лично го свързвам с физиката. В този смисъл за мен е физичен термин.
Аз искам да попитам философски, ако ние говорихме до сега, че езика на науката се развива, както дали картина, езика на философията развива.
Разбира се. Значи, доколкото всичките езици на другите науки се развиват и доколкото, да, и доколкото е на лице взаимодействие и редукция между различните езици, значи всички дисциплини научните си взаимодействие, философията не прави разлика.
Защото аз мога и днешния ден да съм си един жарък превърженец на платонизма. Но не е лошо.
Защо няма философски език, различие на езика, философски общество с научното развитие? Защото
предполага елемент на превъзможност, елемент на развитие, елемент на снемане.
Давам ви пример. Окей, давам ви пример. Става дума, примерно опитвам се да реша философски да разгледам проблема с нанотехнологиите. Значи аз трябва да познавам последните достижения, примерно, последните достижения на биологията и на информационните технологии, за да мога философски да представя този въпрос. Това е развитие на език.
Няма гаранция от там. От друга страна не може да се измерваш, да кажем, идеите, платното схващане за идеите, да кажем с кантовото схващане за идеите. Просто не. Виж, това да кажа, че е много точно да се научиш, това е абсолютно точно за това, което всъщност...
Ти че правиш, че той не се развива философски език? Не се развива?
Не. Значи има развитие. Има проблемни колеса на мислене. Те са свързани с нова философска понятност.
Точно, да. И това е развитието според нас.
Не е в този смисъл развитие, в който тук не става въпрос за някаква кумулативност в някакви.
Ама кумулативността е също развитие. Значи това, че езика се обогатява понятийно, според мен вече е развитие.
Значи аз не да кажа, че е проблемното сходство между една философия и пред други. Мога да му не кажа, че е развитие. Мога, примерно...
Прямо може би тълкуване на развитие. Има пред... Разбирам вас, точка, просто моето тълкуване за развитие малко по-различно.
Да, но не мога да кажа, че монадологията в някакъв смисъл е превъзхождаща или е по-развита, от Спиноза.
Тук съм съгласна. Не, тук съм съгласна. Аз говоря по-скоро за нови теоретични понятия и нови термини. Нищо повече.
Кажи, че тя не имаш нещо
време от това. Ох, не, да, аз не знам колко би имало смисъл, но сетих за едно разграничение, което Ангел прави между референциален и дескриптивен инженер. Така ли ви е? Да. Значи, в някакъв смисъл, дори човек да има способ да ограничи точно определено, примерно луната, нали, химика ще каже индивидуализираща функция. Пляс точно в този свят, нали, имаме способа да хванем този обект. Значи, ако има някакъв върт, такъв референциал, който можем да го уловим, и той да е общ за всички тела, и това обаче не може да отнеме, да снеме проблема с това, че може да имаме различни описания в различните контексти. И това пак показва, нали, който кръгче и отваря сивото е отворено. Аз мисля, че това не може да бъде запълнено. Окей, нали, обаче точно изобщо начин на запълване е да има нещо особено. Значи, всеки един теоретичен конструкт, нали, можете подозрение, дори да получи емпирична база, няма как изобщо да изчезне. Защо? Защото хващането на една емпирия в границата на някаква теория, където има и теоретични обяснения и съответните начини тези обяснения да бъдат свързани с конкретен концептуален или било то математически апарат, това няма как да изчезне. В този смисъл един абстрактен теоретичен конструкт трябва да остане, за да може да бъде обхваната една емпирия.
Той не изчезва. Значи аз от това се опитам.
Да, това ме притеснява.
Това ще опитам. Значи, виж, това кръсти. Това кръсти, как виж, то не е запълнено. Точно защото не може да бъде запълнено. Това ми е наясно. Как да кажа, това тук, тези малките кръчки, те са снимки на теорията. В тази снимка аз имам теоретично понятие. Но, както ти казах, няма разлика теоретичен конструкт понятие. Това са модуси на едно и също нещо. Теоретичният конструкт винаги е отзад. Но в снимката аз вече имам понятието, с което работя. Точно, директната дефиниция. Разбираш ли, конструктът винаги е отзад, той не може изчезне. Просто на снимката излезе един образ, а това си профил и нещо друго, разбираш ли?
Да, но въпросът, че тези конструкти, доколкото са в различни теории, някакси те се мислят като пълнеш, обаче не се, според мен не може да се мислиш като съставни части. Не те могат да бъдат мислени чисто като това голямото кръвче да е мастилище, за което ти ги слагаш. От тази помежду си дали са се измерват, това вече е друг въпрос. И как ще ги се измери?
Николай,
това е по-начин. Точно за се измерването. Да.
Така, не се получава така, фото, разбираме за кумулативно развитие, така че всъщност ние можем да се окажем без нужда като философи да изучаваме всъщност философи преди от това, което са последните философи. Всъщност така се получава, че ние всъщност ако приемем това това разбиране, трябва да достатъчно да прочетем това, което е последно като резултат на развитието и защо ние да се върнем назад. А не се ли
продължава?
Така се получава.
Ще да се получава.
Така, значи, ако приемеш този идея, че има читава въпрос за кумулативно развитие,
прогресивно развитие,
нашето изучаване се върна, тогава ще стои в това да изучим последното, което е на лице.
Не е така. Тук има не само нови снимки. Тук са на лице въпроси кръг са всички стари снимки на всички теории. Значи, представи си, давам ти ги на елементарен пример. Учебника, отваряш учебника по биология и там, или примерно учебника по химия може да е най-лесно, там ти е представено най-стария модел за атома, който модел точно се изучава. Разбираш? Тази теория...
Един физик, който не се занимава с история на физиката, какво също изучава? Коя теория изучава един физик, който не се занимава?
Значи, един физик, който в момента е в... един добър университет, той ще изучи теорията, но доколкото старите теории...
Историята като хронология.
Като хронология, да. Значи той вероятно ще учи последната теория, но това не означава, че няма да изучи всички предишни.
Като хронология.
Така, ето което питам
се.
Тук снимките, те са стари и нови снимки. Това, че има стари и нови снимки, напречи на старите снимки да си взаимодействат.
или напрочи старите снимки да се смислят. Примерно, тук може да има няколко стари снимки на една теория, в които аз да видя нещо общо и да изведа нова закономерност. Но общото това, че старата информация не се губи.
Това е така снимка, но вече нещо било, така начин.
Тя е... Не, защото дори старата теория може да бъде...
Проблемът е да наматираш, извиняем, че се на мен за смисъл, а проблемът е да хващаме, че последното не е темата
по-скоро не е на матрешката. По-скоро си представете различни снимки на една дама. Аз днеска може съм с руса коса, утре ще съм с черна, други път ще съм с червена коса. Имам цяло развитие, примерно от 10 годишна до 50 годишна. Всичките мои снимки са там. И примерно с 20 години аз се връщам на своя снимка от 10 годишна и казвам, я Боже, какво хубава прическа съм имала тук, защо сега не си направя подобна прическа? Пример е много, много тъп, елементарен, а общо зато това е, това е принцип.
Ама ключа за някаква по-друга, не е това за
това. Не. Ами, не е в последната книга.
Това смисъл кумулативизъм и някакви...
Когато говориш за кумулативизъм, ставаше дума само за философията, имаш конкретен въпрос и това, че влизат нови понятия, нищо повече.
Да, също това е проблема.
Само това, че влизат нови понятия, нищо друго.
Стефан, преди да завършим.
Аз виждам така лек проблем в моите представи, нали? С как предполагаше да видим консистентен дух на прогресизъм. И казва, ние имаме една теория, която обаче се едно заснема, дори да потребим кълка има следващата, която не е следващата. Така че аз случайки последната до моето състояние, нали? Също всяка има не по-опасни предишните. И да, ще има с...
Обясних, че не е матрешка. Не е една, едната не включва другата.
Няма да употребих по-внимателно. Добре. Още повече, ако не включва другата. Обаче, от това пример със снимките, примерно, аз всъщност виждам много снимки едновременно. И това е смисъл на понятието снимка. Тоест аз нямам никаква прогресивска консистентност или последователност, аз имам една едновременно. И за да продължа малко мисълта на Ангел, мен ми се струва, че в голяма степен философията черпи точно този конструктивен за нея пачост на ентусиазма от един факт, че именно в автентичността на философския момент Платон, Лайбниц, Кант, Хайдегер са съвременници. И всеки може да разбере по себе си дали философът е автентичен от това, доколкото той има очарованието на това съвременно, причастност към това съвремение. Това не може да не се отрази и върху езика на философията. Не от гледна точка на това пачост на новото с езика. То разбира се, всеки занимаващ философия добре знае каква е силата на словотворчеството в философията, удобно пластичността на мисленето и невъзможността то да бъде изказано. Но същевременно философията прогресира назад. Или тя се постоянно състоява един конструктивен регрес. Навръщане именно при учителя, при уюта, при родното. И дори път, когато на Хайдегер, много хубаво виждаме какъв е смисъл на уюта, на дума, на земята, именно от гледна точка на конституцията на философката.
Аз искам само като вълж, да си позволя да цитирам Димитри Гинев една статия, че всъщност за него философията по някакъв начин съвпада с историята на философията. Дори като методология, защото гледането назад, традициите в авторитета е един прогрес, ако искаш, регресирайте за пълване на пропуснати възможности.
А моето оправдание е съвсем елементарно. Оправдание в кавички. Ние двамата стави имаме различни хоризонти, на които мислим. Аз мисля от позицията на философ на науката, на който го интересува научното развитие. Общо взето, това е моята гледна точка.
Гледната не е много по-различната, имам сериозни интереси с практически към науката. Хоби, да кажем, но това е много
по-различната. Това е отношение, което ти направи в момента, не е на... Това малко излиза така се тръгна.
Това трябва да условно да работя с години.
Аз благодаря за хубавата дискусия, която предизвиква.